الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. اللہ تعالی نے اس دنیا وچ انساناں لئی بڑیاں نعمتاں پیدا کیتیاں، انہاں دے رزق دا بندوبست کیتا ہے، انہاں دی حفاظت دا سامان کیتا ہے، تو او دا حق بنتا ہے کہ جو بھی او دی مخلوق ہے او دی بندگی کرے، او دا آکھا مننے تو او دی فرما برداری کرے، اور جو بھی کسی چیز دا مالک ہوندا ہے، پروردگار ہوندا ہے، محافظ ہوندا ہے، حاجت روا تے مشکل کشا ہوندا ہے، او دا حق ہے، اور او دا کوئی حق ادا نہ کرے تو وہ اختیار رکھدا ہے انہوں سزا دین دی. اللہ تعالی دا بھی اختیار ہے کہ سزا دے، لیکن اللہ تعالی دی شفقت تے مغفرت ہے جیڑی انساناں دے اتے ہوندی ہے، تے اللہ انہاں نوں مہلت دیندا ہے، فوری نہیں پکڑدا، مگر نہ اللہ تعالی دا حق ہے کہ جدوں بھی کوئی نافرمانی کرے تو ادوں پھڑ لے. یہ سورہ کہف دے وچ اگے آئے گا، فرمایا گیا ربکم الغفور ذو الرحمہ، تیڈا مالک جیڑا ہے وہ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے. لو یواخذہم بما کسبوا، اگر وہ پھڑتے آ جائے تیڈیاں کرتوتاں تے، لعجل اللہم العذاب، تے فوری عذاب ہے، لیکن وہ دی مغفرت اور رحمت ہے جیڑی انساناں نوں مولا دیندی. وہی چیز ہے جیڑی ایتھے بیان کیتی جا رہی ہے کہ ولو یواخذ اللہ الناس بظلمہم، اگر اللہ تعالیٰ پکن تے آ جائے انساناں نوں انہاں دے ظلم تے، نا انصافی تے، ما ترک علیہم من دابتن، تے اس زمین دے اتے کوئی جاندار بچے نہ، ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی، بلکہ اللہ تعالیٰ انہاں نوں مہلت دیندا ہے ایک وقت مقرر تائیں. یہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ دی رحمت اور دی شفقت ہے کہ انساناں نوں مہلت دیندا ہے، شاید پلٹان، شاید انہاں نوں احساس ہو جائے. فیضا جا اجلہم، لیکن جنہ انہیں وقت مقرر کیتا ہے جدوں وہ آ جاندہ ہے، ما یستاخرون ساعتم ولا یستقدمون، تے پھر او دے ذرا بھی اگے پیچھے نہیں ہوندا ہے، کڑی بھی اگے نہیں ہوندی تے کڑی بھی پیچھے نہیں ہوندی. ویجعلون للہ ما یکرہون، اور انہوں نے اللہ واسطے وہ مقرر کیتا ہے کہ جڑا خود ناپسند کر دے، یعنی خود بیٹیاں نو پسند نہیں کر دے، تینا اللہ تعالیٰ دے واسطے بیٹیاں ٹھہرائیاں ہوئی ہیں. بتاشف والسنتہم الکذب، اور انہاں دی زباناں نے جنہاں ایک جھوٹ کڑیا ہویا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو اپنی بیٹیاں بنایا، ان لہم الحسنہ، اور انہاں دے واسطے یہ چیز کہ انہاں دے واسطے پلائی ہی پلائی ہے، لا جرم ان لہم النار، انہاں نو جان لینا چاہیے کوئی شک نہیں کہ انہاں دے اس شرک دی وجہ تو انہاں دے واسطے جہنم ہے، وانہم مفرتون، اور چنگی طرح جان لین کہ جڑا اللہ تعالیٰ دی حداں چ اگے ودھ رہے نے، اللہ دی نافرمانی چ اگے ودھ رہے نے، اے دی سزا انہاں نوں جہنم دی صورت چ ملے گی. تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ دی قسم اسا پہلا بھی بھیجتے رہے ہاں، الی امم من قبلک، انہاں امتاں دی طرف بھی جڑی تہاڈے تو پہلا سن، فزین لہم الشیطان اعمالہم، تے انہاں نوں بڑا سونا کر کے دکھاندا رہا شیطان انہاں دا عمل، فاوا ولیہم الیوم، اور وہ ہے جڑا اج بھی انہاں دا پھر ساتھی بنے گا، ولہم عذاب علیم، اور انہاں دے واسطے دردناک عذاب ہے. وما انزلنا علیک الکتاب الا تبین لہم الذی اختلفوا فیہ، اور نہیں اسی نازل کیتی تہاڈے تے کتاب مگر اس واسطے، لتبین لہم، تاکہ تسی واضح کر دیو انہاں دے واسطے، الذی اختلفوا فیہ، اس چیز وچ کہ جے دے چ اختلاف چ پے ہوئے نے. یہ جنا اپنے کولوں جڑے قانون بنا لینے تے اپنے کولوں یہ سارے اللہ دے نال شریک ٹھہرا لینے، یہ کتاب اساں اسے کر کے نازل کیتی ہے کہ آن اس اختلاف نو چھڑ دین اور اللہ ہی نو اپنا مالک مان لین. وَحُدَمْ وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، اور ایدے اندر رہنمائی ہے، زندگی گزارن دی ہدایت ہے، اور رحمت اللہ دی حاصل کرن دا ذریعہ ہے ان واسطے جڑے دیتے ایمان لے ہوں. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ او ذاتے جڑی نازل کر دیا آسمانا تو پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہ زندہ کر دیندی ہے زمین نو او دے تے مرد نشان تو بعد، بنجر ہون تو بعد اللہ انو پھر جڑا ہے آباد کر دیندا ہے بارش برسا کے. ان فی ذلک الایت لقوم یسمعون، بے شک دے اندر نشانی ہے انہاں لوکاں واسطے جڑا کہ سننا چاہندے نے، جڑے کان تردے نے، جڑے توجہ کردے نے، ایدے واسطے نشانی ہے کہ اسی ہی طرح اللہ تعالی مردیاں نو بھی زندہ کر دے گا جس طرح مردہ زمین نو اللہ زندہ کر لیندا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور دیکھو یہ جڑے مویشی نے چوپائے نے تہاڈے کول، انہاں دے اندر کنا عبرت دا سامان ہے تہاڈے لئی، کنا سبق جڑا اے تو حاصل کر سکدے ہو. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ دیکھو اسی پلاندے ہاں تہانوں انہاں دے پیٹاں دے وچوں، حالانکہ اتھوں ہی نکلدا ہے فضلہ بھی تے اوتھے ہی خون بھی ہے، لیکن او دے وچوں اللہ تعالی کس طرح صاف اور کدا ستھرا جڑا دودھ جڑا تہاڈے واسطے پیدا کر دیندا ہے انہاں واسطے کہ جڑے پین والے نے، او کدا جڑا ہے ذائقے دار ہوندا ہے تے کدا انہاں دے صحت دے واسطے اچھا ہے، اور او اسے ہی انہاں دے گوبر دے وچوں تے انہاں دے خون دے وچوں اللہ تعالی کس طرح انہاں دے واسطے دودھ نوں دیا، نہراں بہا رہا ہے، دودھ جڑا انہاں واسطے پیدا کر رہا ہے، تے اودی حکمت کار فرما ہے، ایہو جی انہاں نعمتاں دا شکر نہیں کردے. ومن ثمرات النخیل والعناب، اور دیکھو پھلاں دے وچوں انہیں ایسے پھل پیدا کیتے نے جس طرح کھجوراں ہیں تے انگور نے، تتخذون منہ سکرن، دیکھو تسی انہاں دے اتوں نشے والیاں چیزاں بھی بناندے ہو، شراب بھی بناندے ہو، ورزقن حسنن، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہ بڑا چنگا تہاڈے لئی رزق پیدا کیتا سی، کہ انہوں کھا کے اللہ دا شکر ادا کرو. ان فی ذلک الایات لقوم یعقلون، بے شک اس دے اندر نشانی ہے انہاں لوکاں واسطے جڑے عقل تو کم دین والے تے سوچ سمجھ رکھن والے نے. واوحا ربک الی النخل، ان النخل ان اتخذی من الجبال بیوتن، اور دیکھو وہی کیتی اللہ تعالی نے شہد دی مکھی لئی، انہوں اللہ تعالی نے سجا دیتا، انہوں سمجھا دیتا ہے، او دے اندر اللہ تعالی نے ہدایت رکھ دیتی ہے. ان اتخذی من الجبال بیوتن، کیا تو پہاڑاں دے وچ اپنے گھر بنا، ومن الشجر، اور درختاں دے اتے، ومما یارشون، اور جڑے اے چھتے بناندے نے بیلاں چڑھان لئی، انہاں دے وچ تو اپنے گھر جڑے ہے بنا تے اتھے انہاں دے واسطے جڑا ہے وہ شہد جمع کر. ثم کلی من کل ثمرات، پھر کھا تو ہر قسم دے پھلاں دے وچوں، پھل جڑے لگدے نے تے انہاں دے وچوں رس چوس دیئے. فصلوں کی سبلا رب کے ذول اللہ، پھر جڑے اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے راہ معین کیتے انہاں تے چل. یہ ہے مکھی دوروں دوروں جا کے رس چوس دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں ایسی سمجھ دیتی ہوئی ہے کہ اپنے چھتے تے واپس آ جاندی ہے. یخرج من بطونہا شراب، دیکھو دے پیٹ دے وچوں ایسی پین والی چیز نکل دیے، مختلف الوان ہو، یہ دے مختلف رنگ ہندے نے، فیہ شفاء للناس، اور او دے اندر شفا ہے انساناں دے واسطے. ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون، دیکھو اس دے اندر نشانی ہے انہاں لوکاں لئی جڑے غور و فکر کرنا چاہن کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیتا ہے، وہ رس چوس دیے اور پھر او دے پیٹ دے وچوں ایسا جڑی ہے چیز پیدا ہوندی ہے کہ جڑی تہاڈے واسطے کڈی مٹھی بھی ہے اور کڈی اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دا ذریعہ بھی بنایا. اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس شہد دی مکھی نو ساریاں چیزاں سمجھائیاں نے، یہ ہے اللہ تعالیٰ دا علم اور اس دی قدرت اور دی حکمت دیا نشانیاں کہ جنہ تے غور و فکر کرن دے نال انسان نو اللہ دا شکر گزار ہونا چاہیے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، دیکھو اللہ ہی ہے جنہیں تہانوں پیدا کیتا ہے، ثم یتوفاکم، اور وہی ہے جڑا تہاڈے تے موت تاری کردا ہے، تہانوں لے لیندا ہے. ومنکم من یرد الی ارض العمر، اور تہاڈے وچ وہ بھی ہیں کہ جڑے نکمی عمر تائیں پہنچ جاندے نے، لکیلا یعلم بعد علم شیا، حالت یہ ہو جاندی ہے کہ جانن تو بعد پھر وہ نہ جانن والے ہو جاندے، انہاں کول کوئی علم نہیں رہ جاندا، بڑے وڈے عالم سی لیکن پھر مت ماری جاندی ہے. ان اللہ علیم قدیر، یہ ہے اللہ تعالی دا علم تے اودی قدرت جیہدا ظہور ہے کہ وہ قدیر، تسی نہیں سو جاندے تے پھر انہیں تہانوں علم دے دیتا، اور پھر علم دین تو بعد وہ تہانوں ایسی عمر چ لے جاندا ہے کہ پھر تسی نہ سمجھ ہو جاندے ہو تے کوئی چیز تہاڈے کول نہیں رہندی. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی رزق. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح وعدہ کیتا ہے بعض نو بعض تے رزق دا. اللہ تعالیٰ نے مال زیادہ دیتا ہے, رزق دیا, ہور برتن دیا چیزاں بعض نو بعض نالو زیادہ دیتی ہیں. فمن الذین فجلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم, تے او جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے دیتا ہویا زیادہ دیتا ہویا او نہیں لٹاندے اپنے اس رزق نو, علی ما ملکت ایمانهم, انہاں دے واسطے او دے تو حصہ نہیں دین دے جیڑے انہاں دے غلام نے. فہم فیہ سوا, کہ او انہاں دے برابر ہو جان. اف بنعمت اللہ یجحدون, تو کیا اللہ تعالیٰ دی نعمتاں دا تسی انکار کر دیو؟ دیکھو خود تہاڈے جیڑے غلام نے انہاں نوں تے تسی اپنے برابر کرن لئی تیار نہیں, لیکن اللہ دی مخلوق جنوں اللہ نے پیدا کیتا ہے انہوں اٹھا کے اللہ دے برابر کر دیندے ہو. یہ ہے کنا بڑا جیڑا ہے ظلم کر دیو اللہ دے بارے چ. یہ ہے جیڑا انکار کر دیو تسی اللہ تعالیٰ دی نعمتاں دا, کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں فضیلت دیتی ہوئی ہے, اللہ نے اتھے جیڑا ہے تینو عطا کیتی ہوئی ہے, تے او دی بنیاد تے تکبر چا جاندے ہو اور او دی بنیاد تے تسی او دی مخلوق نو اٹھا کے او دے برابر کر دیو, حالانکہ اپنے جیڑے غلام نے نہ تہاڈے پیدا کیتے ہوئے نے نہ ہور, پھر بھی تسی انہاں نو اپنے برابر کرن لئی تیار نہیں اور اپنے رزق دے وچ انہاں نو تسی شامل کرن لئی تیار نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ دے اختیارات دے وچ او دی مخلوق نو اٹھا کے تسی برابر کرتے ہو. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, دیکھو اللہ ہی ہے جنہیں تہاڈی ہی نو دے وچوں تہاڈے جوڑے پیدا کر دیتے نے. وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدا, اور پھر تہاڈیاں بیویاں دے وچوں نے تہانوں بیٹے بھی دتے نے تے پوترے بھی دتے نے. ورزقکم من الطیبات, اور کنے انہیں پاکیزہ چیزاں تہاڈے واسطے مہیا کیتیاں نے. افا بالباطل یومنون, تو کیا تسی باطل تے تے ایمان رکھدے ہو؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون, اور اللہ تعالیٰ دی نعمتاں دی ناشکری کردے ہو, جنہیں اِنہ کچھ تہاڈے واسطے پیدا کیتا ہے تے اِنہ بندوبست کیتا ہے او دا شکر نہیں کردے, اور جنہاں نوں کوئی اختیار نہیں اُنہاں دی تسی عبادت کردے ہو تے اُنہاں نوں تسی پکار دے ہو, یعنی او دی ہی مخلوق نے. ویعبدون من دون اللہ ما لا یملک لہم رزقم من السماوات والارض شیئا, اور عبادت کردے نے اُنہاں دی اللہ تعالیٰ تو علاوہ جنہاں نوں اِنہاں نے شریک ٹھہرا رکھیا ہے. ما لا یملک لہم رزقن, جو نہیں اختیار رکھتے انہوں کے واسطے کسی رزق دا. من السماوات والارض شیئا, آسمان اور زمین تو کچھ بھی. ولا یستطیعون, اور نہ ہی وہ طاقت رکھتے ہیں کہ انہوں کے واسطے رزق دا بندوبست کر سکن, انہوں کا کوئی اختیار ہی نہیں اور انہوں نے اللہ تعالی دے نال شریک بنا رکھا. فلا تضربوا للہ الامثال, دیکھو اللہ دے واسطے مسالہ نہ بیان کریا کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تے ہر چیز دا علم رکھتا ہے لیکن تسی تے علم نہیں رکھتے ساری چیزاں دا. تہاڈا تے جنہ ہی حواس دے نال علم حاصل ہوندا ہے اُنہ ہی تہاڈا تجربہ تے مشاہدہ ہوندا, ساری چیزاں دا علم تے نہیں آندا. اللہ ہے جڑا ساری پوشیدہ چیزاں دا بھی جان والا اور ہر چیز دا علم رکھن والا. یہ ہے انسان بعض دفعہ اللہ تعالی دی واسطے بھی مثالاں بیان کر کے تو انہوں بھی دنیا دا بادشاہ وانگو بادشاہ قرار دے دیندا. اتھے دنیا دے بادشاہ جڑے نے وہ نہ علم رکھتے نے نہ قدرت رکھتے نے, اس کر کے وہ اپنے وزیر بھی مقرر کرتے نے تے مختلف لوکاں نوں حیثیت دیندے نے تاکہ لوکاں تے کنٹرول انہاں دے ذریعے کر سکن. وہ گورنر مقرر کرتے نے, ڈی سی مقرر کرتے نے, پھر وہ ایس پی رکھے ہوئے انہوں نے تھانیاں دے وچ, اور ادھر جڑے ہے انہوں نے زمیناں دے واسطے بندوبست کرن واسطے تحصیلدار تے پٹواری نے. یہ سارا نظام دنیا دے بادشاہ نے رکھیا ہوندا ہے اس وجہ تو کہ خود علم نہیں رکھدے تے خود قدرت نہیں رکھدے. تو اللہ تعالیٰ نو بھی اسی طرح بادشاہ سمجھ بیٹھتے نے اور او دے واسطے پھر شریک ٹھہرا لیندے نے کہ او دے بھی اسی طرح کارندے نے اور اللہ نے انہاں نو کوئی اختیار دیتا ہویا. یہی سی شرک جڑا قریش دے اندر موجود سی, وہ سمجھتے سن کہ فرشتے اللہ تعالیٰ دیاں بیٹیاں تے اللہ نے انہاں نو اختیار دیتا ہے, اور جنہاں نو سمجھتے سی کہ اللہ تعالیٰ ہی دے مقرر کیتے ہوئے نے. چنانچہ جدوں تلبیہ پڑھتے سن اللہ تعالیٰ دے ہاں تے ادھر یہی کہندے سن اللہم لبیک لا شریک لک, اے اللہ اسی حاضر ہاں تیرا کوئی شریک نہیں. الا شریکن تملکہ و ما ملک, مگر او شریک جدا تو ہی مالک ہے تے جو کچھ دا اختیار ہے وہ بھی تیرا ہی دتا ہوا. یہ ہے سمجھتے سی کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مقرر کیتا ہے تے اختیار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ خود ہر چیز دا جانن والا ہے اور خود ہر چیز تے قدرت رکھتا ہے, انہوں کسے اپنے وزیر دی ضرورت نہیں تے کسے تے نگرانی رکھن واسطے دوسرے دی ضرورت نہیں, وہ تے خود ہر ایک دے اندر نو بھی جاندا ہے تے باہر نو بھی جاندا ہے تے پوچھیدہ چیز نو بھی جاندا ہے تے ظاہر نو بھی جاندا ہے اس کر کے کسی انہوں سی آئی ڈی دی بھی ضرورت نہیں اور او دا اختیار بھی کامل ہے ہر چیز دے اتے اس کر کے انہوں اپنے اختیار بچ بھی کسی نو ساجی بنان دی ضرورت نہیں فلا تضربوا للہ الامثال او اللہ دے واسطے مسالہ نہ بیان کرا کرو انہوں بھی اسی طرح دا بادشاہ نہ قرار دیو جویں دنیا دے بادشاہ نے ان اللہ یعلمو کیونکہ اللہ تعالیٰ تے ہر چیز دا علم رکھدا ہے وانتم لا تعلمون اور انسان تے علم نہیں رکھدے اور بادشاہ انساناں وچوں ہوندے نے جنہاں نوں کسی چیز دا علم نہیں ہوندا اور نہ ہی قدرت رکھدے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا اللہ تعالیٰ تینوں مثال دے کے سمجھاندے نے کہ ایک انسان ہے جڑا کہ غلام ہے لا یقدر علی شیئن او دا کوئی اختیار نہیں کسی چیز تے کیونکہ انہاں دے ہاں غلام جڑے ہوندے سن نہ او اپنے جسم دے مالک سن تے نہ ہی کوئی اختیار رکھدے سن تو فرمایا او ہے ایسا پرایا مال مملوک ہے جڑا کوئی قدرت نہیں رکھدا کسی چیز تے ومن رزقناہ منا رزقاً حسنا اور ایک او ہے کہ جڑا آزاد آدمی ہے جنوں اللہ نے رزق دتا ہویا اساں انہوں نوازیا ہویا اپنے کولوں رزق نال فاوا ينفق منه سرا وجهرا اور وہ خرچ کردا اس تو پوشیدہ بھی تے ظاہر بھی ہل یستبون کیا دونوں ایکو جیسے ہو سکتے تے دیکھو اللہ تعالی ہے جڑے اختیار وچ سارے خزانے نے اس زمین و آسمان دے اور وہ ہے جس طرح جی چاہے وہ خرچ کردا اور تو جڑے اودے بندے نے وہ تے کسی چیز دا اختیار نہیں رکھ دے تے تسی اٹھا کے انہاں نوں جڑا ہے اللہ دے برابر کر دیو حالانکہ تہاڈے اپنے غلام نے جنہاں دا کوئی اختیار نہیں تو انہاں نوں اپنے برابر کرن دے واسطے تسی تیار نہیں الحمدللہ کہہ دو سارا شکر اللہ ہی دے واسطے ہے برابر نہیں ہو سکدے بل اکثرہم لا یعلمون لیکن لوکاں دی اکثریت جڑی ہے اس نوں سمجھدی نہیں ادھر دھیان نہیں کردی ضرب اللہ مثلا رجلین اللہ تعالیٰ بیان کردہ ہے مثال دو آدمیاں دی اہدوما اب کم لا یقدر والا شہی انہوں تو ایک وہ ہے جڑا گونگا ہے تے کسے چیز تے اختیار نہیں رکھدا واہ واہ کلو نلا مولا اور وہ سارے دا سارا جڑا ہے وہ پار ہے اپنے ساتھی دے اتے اینما یوجہ ہو لایا تے بخیر وہ جدھر بھی انہوں کردا ہے تے وہ کوئی چنگی خبر لے کے نہیں آندا چنگا کم نہیں کردا ہل یستوی ہوا کیا اے شخص جڑا ہے وہ برابر ہو سکدا اس دے بمئی یا مر بل ادلے جہاں خود عقل والا ہے تو سمجھ والا ہے اور فیصلے کردہ انصاف کے نال بہ والا سرات مستقیم اور اپنی زندگی سرات مستقیم تے رہ کے گزار دیا تے دونوں برابر نہیں ہو سکتے یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالی دے نال کوئی وہ مخلوق برابر نہیں ہو سکتی وہ تے ساری دی ساری عہدے تے بھروسہ کردی ہے اور عہدے کو ہی کھاندی ہے عہدے ہی نعمتیں پیدا کیتیا ہوئی ورت رہی ہے وللہ غیب السماوات والارض اور دیکھو اللہ ہی دے واسطے ہے ساری پوشیدہ چیزاں دا علم بھی جو آسمان اور زمین دیاں بما امر سات اللہ قلم ہل بسر اور دیکھو آخرت دا جڑا معاملہ ہے وہ تو اسی ہی طرح جویں اکھ چمکن دا معاملہ ہے او ہوا اقرب بلکہ اس تو بھی قریب ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز تے قدرت رکھ کیونکہ اللہ تعالیٰ دے ہاں تقویم بڑی لمبی ہے اللہ دا ایک ایک دن جڑا وہ پنجاہ ہزار سال دا بھی ہے اس کر کے دنیا دے اتے اجے تائیں کہندے نے کہ 10-12 ہزار سال سارے گزرے نے اس دنیا نو تے وہ اللہ تعالیٰ دے ہاں تے پھر ایک کوئی مدت نہیں وہ تے ایک دن دا بھی کچھ حصہ گزریا اس کر کے وہ قیامت جڑی ہے وہ تے اسی طرح جڑے اکھ چپکن دا وقت جڑا ہے وہ انہاں کی وقت گزرنا ہے تے اللہ تعالیٰ نے اس قیامت نو برپا کر دینا کیوں اللہ تعالیٰ ہر چیز دے اتے قدرت رکھتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا دیکھو اللہ تعالیٰ نے جدوں تینوں پیدا کیتا تہاڈیاں ماواں دے پیٹاں چوں تو ادوں تسی کچھ بھی نہیں سو جاندے کسی چیز دا علم نہیں سو رکھدے وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ پھر اللہ تعالیٰ نے تینوں کن دیتے تینوں اکھاں دیتیاں اور تینوں دماغ دیتا سوچن لئی لعلکم تشکرون تاکہ تسی اللہ دا شکر ادا کرو یہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے پھر انسان نو صلاحیتاں دیتیاں سوچن دیاں تے سمجھن دیاں دیکھن دیاں تے سن دیاں تے انہاں تو کم لے کے انسان نو چاہیدا اللہ نو پہچانے اور اللہ دیاں نعمتاں کھا کے او دا شکر بھی ادا کرے الم جرو اللہ تعالیٰ کیا تسی دیکھتے نہیں پرندیاں دی طرف مسخراتم فی جو السماء اور دیکھو آسمان دی بلندیاں دی فضاواں دے وچ وہ سارے دے سارے پر پھیلائے ہو جڑے اڑدے پئے نے ما یمسکہن الا اللہ انہاں نوں نہیں اٹھایا ہویا مگر اللہ ہی نے یہ اللہ ہی نے بندوبست کیتا ہے فضا دے وچ انہاں دے تیرن دا ان اللہ فی ذلک لآیات ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس دے اندر ہیں نشانیاں انہاں لوکاں دے واسطے جڑا ایمان دے آنا چاہندے نے اللہ دی قدرت تے، تے اللہ تعالی دے حکمت تے، تے اللہ تعالی دے علم تے کہ او دیاں یہ ساریاں چیزاں پیدا کیتیاں تے بندوبست پیدا کیتے ہوئے نے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، دیکھو اللہ تعالی نے تہاڈے واسطے تہاڈے گھراں نوں سکون دی جگہ بنائی. یہ ہے انسان جڑا ہے اپنا گھر بناندا ہے کہ تاکہ باہروں کم کار تھکیا ہویا آئے، ڈیوٹی دیندا ہویا آئے تے آ کے اتھے سکون جڑا وہ اختیار کر سکے. لیکن اج کل تے انساناں نے وہ بھی سکون جڑا ختم کرتا ہے، عورتاں نوں بھی باہر کڈ دیتا ہے، انہاں نوں بھی آندے کہ وہ بھی ساری دن جڑا نوکری کر، تے جدوں گھر آؤ تے پھر لڑائی ہوندی ہے، دوویں جدوں باہروں نوکری کردے کر کے آندے نے تے پھر گھر سکون نہیں رہندا. اللہ تعالی نے عورتاں نوں ملکہ بنایا گھراں دیاں کہ تاکہ انسان باہروں محنت کرتا ہوئے آئے تے پھر انہاں واسطے سکون دا ذریعہ بنے. اللہ نے تے بندوبست کیتا سی، لیکن اللہ نے اس بندوبست نو انسان نے خود بگاڑ لیا اور اپنے واسطے جڑا ہے مصیبت پیدا کر لئی. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالی نے تہاڈے واسطے تہاڈے گھراں نو سکون دی ذریعہ بنایا. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتن، اور دیکھو تہاڈے واسطے اے چوپایاں دے چمڑیاں دے اتوں جیڑا ہے او دی کھل لا کے تسیں اپنے واسطے تمبو بناندے ہو، گھر بناندے ہو. تستخفونھا یوم ذانکم، او بڑے ہلکے ہوندے نے تو انہاں نوں تسیں اپنے سفر دے دوران استعمال کردے ہو. و یوم اقامتکم، اور تہاڈے رہن دی جگہ تے وی انہاں دے کولوں تسیں جیڑا ہے گھر بنا لیندے ہو. بمن اسعافھا و اوبارھا و اشارھا، اور دیکھو اے جڑیاں چیزاں اساں پیدا کیتیاں نے انہاں پیڈاں دے والاں تو، اور اپنے جڑے اونٹ نے انہاں دے ببڑیاں تو، بش آ رہا اور اے جڑیاں بکریاں نے انہاں دے والاں تو. اساسن تسی کنے اپنی چیزاں دی جڑیاں او چیزاں بناندے ہو، متان الہین، اور کنے فائدے اٹھاندے ہو انہاں تو کچھ دیر لئی. تے اللہ تعالی نے دیکھو کنا بندوبست کیتا ہے تہاڈے واسطے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالاً، اللہ تعالی نے جو بھی پیدا کیتا او دے واسطے تہاڈے لئی سائے پیدا کر دیتے نے. وجعل لکم من الجبال اکنانن، اور دیکھو پہاڑاں دی ایسی ساخت بنائی ہے کہ او دے وچ تسی لکن دیاں جگہ جڑیاں ہیں او بناندے ہو. وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، اور اللہ تعالی نے تہاڈے واسطے ایسیاں قمیضاں جڑیاں تہانوں کرتے دتے نے جڑے تہانوں گرمی تو بھی بچاندے نے. وسرابیل تقیکم باسکم، اور ایسے بھی کرتے پہندے ہو کہ جڑے تہانوں لڑائی دے وچ جڑا ہے او کم دیندے نے. یہ ہیں زرہ جڑیاں بناندے لوہے دیاں جڑیاں لڑائی دے وچ تہاڈے بچاؤ دا ذریعہ بن دیاں. کذالک یتم نعمتہ علیکم، اس طرح اللہ تعالی نے تہاڈے تے اپنی نعمتاں پوریاں کیتیاں نے. لعلکم تسلمون، تاکہ تسی او دے اگے جھک جاؤ اور دی فرما برداری اختیار کر لو. تے انہاں ساریاں چیزاں دا نتیجہ تے نکلنا چاہیدا کہ انسان اللہ دا فرما بردار ہو جائے، او دی فرما برداری طرح کے زندگی گزارے. فن تولو، لیکن اگر تسی منہ موڑ دیو، فنما علیک البلاغ المبین، تے اے ساڈے رسول تہاڈے ذمہ واضح طور تے پہنچا دینا ہے کہ ساڈا پیغام انہاں تے پہنچا دیو، انہاں نوں ساریاں چیزاں دا شعور دعا دیو، انہاں نوں سمجھ دے دیو. پھر بھی نہیں ماندے تے پھر اس نال کول حساب اسی لے لاں گے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونھا، اے چنگی طرح پہچان دے نے اللہ دیاں نعمتاں نوں، پھر او دا انکار کردے نے، پھر اللہ تعالی دا شکر نہیں کردے. با اکثر ہم الکافرون، اور انہاں چوں بہتے او نے جڑے نہ شکرے نے. یہ ہے انسان دا معاملہ، کنیاں نعمتاں اللہ نے پیدا کیتیاں نے جنہاں نوں ایک ایک کر کے سورت دے وچ گنا دتا ہے. یہ دیکھو اللہ تعالی نے تہاڈے واسطے ساریاں پیدا کیتیاں نے، تے انہاں نوں تسی پہچان دے بھی ہو کہ کسے ہستی نے تہاڈے واسطے بندوبست کیتا ہے، تو او دا پھر شکر بھی ہونا چاہیدا جنہیں انہیں احسان تہاڈے تے کیتے نے، انہیں تہاڈے واسطے چیزاں پیدا کیتیاں نے ورتن لئی، تہاڈے کھان لئی تے تہاڈے پہنن لئی، اور تہانوں گرمی اور سردی تو بچان لئی، تو او دا پھر شکر بھی ادا ہونا چاہیدا. لیکن لوگ نے جڑے اللہ تعالی دی نہ شکری کردے نے، تو انہاں نوں جان لینا چاہیدا پھر اللہ تعالی دے پیشی ہے سامنے، او قیامت دا دن ہے جس دن اللہ تعالی جڑا او انہاں ساریاں چیزاں دا حساب لے گا، اور اس دن پھر جنہاں نے اللہ دی شکری کیتی ہوئے گی انہاں نوں دی سزا دے گا. یہ ہے جڑا اس دن دا معاملہ ہوئے گا، اور انسان دے اپنے رویے تے ہوئے گا، جو انہیں کمایا ہوئے گا او دے مطابق جزا اور سزا ہوئے گی. انہاں چیزاں نوں سامنے رکھ کے انسان نوں زندگی گزارنی چاہیدی ہے، تے اللہ تعالی دا انہاں نعمتاں دا شکر ادا کردیا او دے سامنے پیش ہونا چاہیدا تاکہ او دی رضا حاصل ہوئے اور اس دن انہوں کامیابی مل سکے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.